Գլուխ 12-րդ. Նորին մեծություն Հենրիխ 3-ին ընջարանը Լուվրում. Լուվրի պալատի ընդարձակ հարկավաժնում, ուր մենք ընթերցողի հետ արդեն մի քանի անգամ եղել ենք, և որտեղ խեղճ թագավոր Հենրիխ 3-ը մեր աչքի առաջ այնքան երկար ու ծանր ժամեր է անցկացրել, մենք նրա հետ կհանդիպենք մեկ անգամ ևս. Այժմ արդեն մեր առջև կանգնած էր ոչ թե թագավորը, ոչ թե ամբողջ երկրի տիրակալը, այլ մի կեղեքված ու բսկտված գունատ մարդ, որին անընդհատ հալածում են այդ փառավոր կամարների տակ նրա հիշողության մեջ արթնացող ուրվականները. Հենրիխը շատ էր փոխվել իր բարեկամների ճակատագրական վախճանից հետո, որի մասին մենք արդեն պատմել ենք մի ուրիշ տեղ. Այդ կորուստը նրա վրա ազդել էր ավերիչ փոթորկի նման, խեղճ թագավորը երբեք չմոռանալով, որ ինքը այսպես թե այնպես ընդամենը մարդ է, սովորական մի մահկանացու, զգացմունքների ամբողջ ուժով և լիակատար վստահությամբ նվիրված էր անձնական համակրանքների. Այժմ, երբ խանդոտ մահը նրանից խլել էր իր բոլոր հոգեկան ուժերը և նա կորցրել էր վստահությունը բոլորի նկատմամբ, ասես նախորոք ապրում էր այն ահեղ պահը, երբ թագավորները Աստծուն ներկայանում են մեն մենակ, առանց բարեկամների, առանց թիկնապահների և առանց թագի. Ճակատագիրը դաժան հարված էր հասցրել Հենրիխ 3-ին. Նա հարկադրված էր եղել տեսնելու, թե ինչպես մեկը մյուսի հետևից ընկան բոլոր նրանք, ում նա սիրել էր. Լիվարոյի և Անտրագեի հետ մենամարտում ընկած Շամբերգից, Քելիուսից և Մոժիրոնից հետո պարոն Մայենը սպանել էր Սեն Մեգրենին. Նրա սրտի այդ վերքերը չէին սպիանում, շարունակում էին արյուն զորալ. Իր նոր սիրեցյալների, Դեպերնոնի և Ժուայեզի նկատմամբ համակրանքը նման էր այն հոր համակրանքին, որը իր լավագույն զավակներին կորցնելուց հետո տածում էր դեռևս ողջ մնացածների նկատմամբ. Լավ իմանալով նրանց բոլոր թերությունները, նա սիրում, խնայում և պաշտպանում էր նրանց, որպեսզի գոնե դրանց փրկի մահվան ամենակուլ երախից. Դեպերնոնի գլխին նա աջ ու ձախ շնորներ էր թափում, և այսուհանդերձ միայն մերթնդմերթ էր համակրանք զգում նրա հանդեպ, երբ բռնկվում էր հանկարծակի քմահաճույքով. Բայց լինում էին պահեր, երբ նա գրեթե չէր հանդուրժում նրան. ահա այդ պահերին էլ Եկատերինան, նրա անողոք խորհրդատուն, որի խելքը նման էր զոհասեղանի առջև վառվող անմար կանթեղի, Եկատերինան, որը նույնիսկ ջահել օրերին երբեք չի ընթարկվել անմի թրապուրանքների, ժողովրդի հետ մեկտեղ իր ձայնն էր բարձրացնում, հանդես գալով ընդդեմ թագավորական ֆավորիտների. Երբ Հենրիխը թագավորական գանձարանը դատարկում էր, որպեսզի կլորացնի լավալետի տոհմական կալվածքները և դրանք դքսություն դարձնի, Եկատերինան նույնիսկ փորձ չարեց նրան ներշնչելու, թե «Սըր, երես շուր տվեք այդ մարդկանցից, որոնք ամենևին ձեզ չեն սիրում, կամ որ ավելի վատ է, սիրում են լոկ իրենց շահի համար»։ Բայց բավական էր միայն նա տեսներ, թե ինչպես թագավորը կիտում է նոթերը, և լսեր, թե ինչպես հոգնածության պահին նա ինքն է Դեպերնոնին հանդիմանում ագահության և վախկոտության համար, անմիջապես գտնում էր ամենադաժան բառերը, որոնք ամենասուր կերպով էին արտահայտում բոլոր մեղադրանքները, որոնք ժողովուրդն ու պետությունը ներկայացնում էին Դեպերնոնին. Դեպերնոնը միայն կիսով չափ գասկոնցի, բնականից խորաթափանց և անխիղճ, քաչ հասկացել էր, թե որքան թույլ մարդ է թագավորը. Նա կարողանում էր թաքցնել իր փառամոլությունը, որն ի դեպ չուներ որոշակի օրենքի տակցված նպատակ. Միակ կողմնացույցը, որով նա ղեկավարվում էր, ձգտելով դեպի ապագայի մշուշոտ հեռուներում թաքնված աներևույթ հորիզոնները, ագահությունն էր. Նրան առաջնորդում էր լոկ հարստություն կուտակելու գիրքը. Երբ գանձարանում փող էր երևում, Դեպերնոնն իսկույն հայտնվում էր և մոտենում սահուն շարժումներով ու ժպիտը դեմքին. Երբ գանձարանը դատարկ էր, նա անհետանում էր ճակատը կնճռոտելով և շրթունքներն արհամարանքով ուռեցնելով, փակվում էր իր առանձնատանը կամ ամրոցներից մեկում, որտեղից փնթփնթում էր ու ողորմություն մուրում այնքան ժամանակ, մինչև որ հաջողացնում էր որևէ նոր նպաստ պոկել թուլակամ խեղճ թագավորից. Այդ նա էր ֆավորիտի դիրքը վերածել արհեստի, դրանից քաղելով զանազան օգուտներ. Ամենից առաջ նա թույլ չէր տալիս, որ թագավորը նույնիսկ մեկ վայրկյանով ուշացնի իր ռոճիկը։ Այնուհետև, երբ նա դարձավ պալատական, իսկ թագավորական ողորմածության քամին այնքան հաճախ էր փոխում իր ուղությունը, որ դրանից մի փոքր սթափվել էր նրա գասկոնական գլուխը, այնուհետև կրկնում ենք, նա համաձայնեց ստանձնել աշխատանքի մի մասը, այսինքն ինքը ևս սկսեց փող պոկել, շորթել հենց այն փողի մի մասը, որին ցանկանում էր տիրանալ։ Նա հասկացավ, որ այդ անհրաժեշտությունը նրան հարկադրել է ծույլ պալատականից, որը աշխարում ամենահաճելի դիրքն է, վերածվել գործունյա պալատականի, որից ավելի վատ բան չկա։ Այն ժամանակ նա դառնագին ողբաց քաղցր անգործությունը Քելիուսի, Շոնբերգի և Մոնժիրոնի, որոնք իրենց ամբողջ կյանքում երբեք ոչ ոքի հետ խոսակցություններ չէին վարում գործերի մասին, լինային դրանք պետական թե մասնավոր գործեր, և այնքան հեշտությամբ էին թագավորական ողորմածությունը վերածում փողի, իսկ փողն էլ հաճույքի։ Բայց ժամանակները փոխվեցին, ոսկե դարին փոխարինեց երկաթե դարը, փողն արդեն չէր հոսում ինքն իրեն, ինչպես այն երանելի օրերին, փողն արդեն դժվար էր ձեռք բերվում, ստիպված այն քամում էին ժողովրդից, ինչպես կիսով չափ ցամաքած ոսկե բեր երակից։ Դեպերնոնը հաշտվեց անհրաժեշտության հետ, և սոված գայլի նման նետվեց թագավորական վարչության անանցանելի անտառաթավուտը, իր ճանապարհին խառնաշփոթ ավերածություններ գործելով, ավելի ու ավելի շատ փող շորթելով և ժողովրդի անեծքներին չանսալով, քանի որ ոսկու զնգոցը խլացնում էր մարդկանց բողոքը։ Ժուայեզի բնավորությունը նկարագրած լինելով համառոտակի և չափազանց հապճեպ, մենք այս ու ամենայնիվ կարողացանք ընթերցողին ցույց տալ թագավորի այդ երկու սիրեցյալների միջև եղած տարբերությունը, սիրեցյալներ, որոնք իրար մեջ բաժանում էին, եթե ոչ թագավորական համակրանքը, ապա ամենայն դեպս այն ազդեցությունը, որը Հենրիխը իրեն շրջապատող մարդկանց թույլ էր տալիս ունենալ պետական գործերի և հենց իր վրա։ Քելիուսների, Շոնբերգների, Մոժիրոնների և Սեն Մեգրենների ավանդները ընդունելով առանց որևէ դատողությունների, որպես միանգամայն բնական մի բան, Ժուայեզը քայլեց նրանց ճանապարով։ Նա սիրում էր թագավորին և նրան թույլ էր տալիս սիրել իրեն։ Տարբերությունը սոսկային էր, որ Ժուայեզի նախորդների նկատմամբ թագավորի տածած բարեկամության արտասովոր բնույթի մասին տարածված տարօրինակ լուրերը մեռել էին այդ բարեկամության հետ մեկտեղ։ Ոչինչ չէր արատավորում Հենրիխի գրեթե հայրական կապվածությունը Ժուայեզի հետ։ Սերված լինելով փառապանց և օրինավոր տոհմից, Ժուայեզը գոնե հասարակական վայրերում պահպանում էր հարգանքը թագավորի աստիճանի նկատմամբ, և երբեք չէր շահագործում Հենրիխի հետ ունեցած իր մտերմությունը։ Եթե խոսելու լինեինք ներքին, հոգևոր կյանքի մասին, ապա Ժուայեզը Հենրիխի համար իսկական բարեկամ էր, բայց դա արտաքուստ երբեք չէր դրսևորվում։ Աննը երիտասարդ էր, տաքարյուն, հաճախ էր սիրահարվում, և սիրահարված լինելով մոռանում էր բարեկամության մասին։ Թագավորի շնորհիվ երջանկություն զգալը և այդ երջանկության աղբյուրին հաճախակի դիմելը նրա համար չափազանց քիչ էր։ Ուզածը ամենատարբեր միջոցներով երջանկություն զգալը նրա համար ամեն ինչ էր։ Նրան հովանի երկաջության, գեղեցկության և հարստության երրակի փայլը, որը յուրաքանչյուր պատանու ճակատին վերածվում է սիրո լուսապսակի։ Բնությունը չափազանց շատ բան էր տվել Ժուայեզին, և Հենրիխը երբեմն անիծում էր բնությանը, որի պատճառով ինքը թագավորը չի կարող ավելի շատ բան անել իր բարեկամի համար։ Հենրիխը լավ գիտեր իր սիրեցյալներին, և նրանք իր համար թանկ էին, հավանաբար այն բանի շնորհիվ, որ այնքան տարբեր էին իրարից։ Սնոտի թերահավատության քողի տակ Հենրիխը թաքցնում էր մարդկանց և իրերի իր խոր ըմբռնողությունը։ Այս հատկանիշը նաև գործնական մեծ արդյունքների կհասցներ, եթե չլիներ Եկատերինան։ Քչերը չեն դավաճանել Հենրիխին, բայց ոչ ոքի չի հաջողվել խաբել նրան։ Նա շատ ճիշտ էր դատում իր բարեկամների բնավորության հարցում։ Զի խորապես գիտեր նրանց արժանիքները ու թերությունները, և նրանցից հեռու, այս մութ սենյակում նստած, մենակ ու վշտոտ, նա մտածում էր նրանց մասին, իր կյանքի մասին, և մշուշի միջից պարզ տեսնում էր ապագայի սգավոր հեռուները, որոնք շատերին անհամեմատ ավելի անհեռատես մարդկանց միայն աղոտ էին երևում։ Սալսեդի հետ կապված պատմությունը նրան ծայրաստիճան ընկճել էր։ Այդպիսի մի պահի մենակ մնալով երկու կանանց հետ, Հենրիխը իրեն անհրաժեշտ շատ բաների սուր կարիք էր զգում։ Լուիզայի թուլությունը վշտացնում էր նրան, Եկատերինայի ուժը վախ էր ներշնչում։ Հենրիխն ի վերջո իր սրտի մեջ զգաց մի անորոշ, բայց կպչուն սարսափ, մշտնջենական անեծքն այն թագակիրների, որոնք ճակատագրի կողմից դատապարտված են տոհմի վերջին ներկայացուցիչը լինելու։ Տոհմ, որը հանգչելու է իրենց հետ մեկտեղ։ Եվ իրոք, զգալ, որ ինչքան էլ դու բարձր լինես կանգնած մարդկանցից, քո մեծությունը կայուն հիմքեր չունի, հասկանալ, որ թեկուզ և դու պաշտամունքի առարկա ես, որին խնկարկում են, կուրք ես, որի առաջ խոնարհվում են, բայց քրմերն ու ժողովուրդը, երկրպագուներն ու ծառաները քեզ բարձրացնում ու ցածրացնում են իրենց շահից ելած, ճոճում են այս ու այն կողմ ըստ իրենց կմահաճույքի, ահա այսքանը զգալն ու հասկանալը ամենադաժան ստորացումն է հպարտ հոգիների համար։ Հենրիխը շարունակ այդ զգացողության իշխանության տակ էր, և դա կատաղեցնում էր նրան։ Սակայն մերթնդմերթն անորից վերագտնում էր ճահել օրերի իր եռանդը, որը նրան մեջ մարել էր շատ ավելի առաջ, քան ճահելությունը։ «Վերջի վերջո ես ինչու եմ տագնապով լցվել», մտածում էր նա։ «Պատերազմներ ես այլևս չեմ մղում. Գիզան անսիյում է. Հենրիխը պոյում. Մեկը հարկադրված է խլացնել իր փառամոլությունը. Մյուսն առհասարակ փառամոլություն չի ունեցել. Մարդկանց գլուխները խաղաղվում են. Ոչ մի ֆրանսիացու մտքով չի անցել լրջորեն ձեռնարկել անիրագործելի մի բան. Գահնկեց անել իր թագավորին». Տիկին դե Մոնպանսիեի խոսքերը երրորդ թագի մասին, որով ինձ կթագադրի իր ոսկե մկրատը, սոսկ ինքնասիրությունը խոցված կնոջ ձայն է. «Միայն իմ մոր աչքին է երևում, թե ամենուր դավեր են նյութվում իմ գահի դեմ». Բայց նա ի վիճակի չէ ցույց տալու, թե կոնկրետ ով է ուզուրպատորը։ «Բայց ես տղամարդ եմ. Եվ չնայած ինձ կեղեքող փորձանքներին, բանականությունս դեռ թարմ է. ես գիտեմ, թե ինչ արժեն հավակնորդները, որոնք վախ են ներշնչել մորս. Հենրիխն ավարացուն ես կդնեմ ծիծաղելի վիճակի մեջ. Գիզին ամենախայտառակ վիճակի. Արտասահմանյան թշնամիներիս ես կցրեմ սուրը ձեռքիս. Գրողը տանի. Ներկայումս ես պակաս չարժեմ, քան ժառնակի և մունկրոն տուրի ժամանակներում». «Այո», գլուխն իջեցնելով շարունակեց Հենրիխը իր ներքին մենախոսությունը։ «Այո, բայց առայժմ ես ձանձրանում եմ. իսկ ձանձրույթն ինձ համար մահ է. ահա իմ միակ իսկական դավադիրը. այնինչ նրա մասին մայրս ինձ հետ երբեք չի խոսում. տեսնենք այս իրիկում որևէ մեկը կգա ինձ մոտ. Ժուայեզը երթվեց, թե շուտ կգա. նա զվարճանում է. բայց կարող է տանի. ինչպես է նրան հաջողվում զվարճանալ. Դեպերնոն? նա ճիշտ է, չի ուրախանում. բայց նեղացած է, դեռևս չի ստացել իր 25,000 լիվր հարկը անասունների վաճառքից. նեղանում է, թող նեղանա»։
«Ձերդ մեծություն», դռան մոտ լսվեց հերթապահի ձայնը։ «Պարոն դուքս դե Պերնոնը»։
Բոլոր նրանք, ում ծանոթ են սպասումի ձանձրույթը, հանդիմանությունները, որոնք թափվում են սպասողների գլխին, թեթևությունը, որով ծրվում է մռայլ ամպը, հենց որ հայտնվում են նա, որին սպասում ես, բոլոր նրանք լավ կհասկանան թագավորին, որն իսկույն և այդ կարգադրեց ծալովի աթոռ տալ դքսին։
«Ա, դուքս, բարի երեկո», ասաց նա։ «Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու»։
Դե Պերնոնը հարգանքով խոնարհվեց։ «Ինչու դուք չէիք եկել այն սրիկա իսպանացու քառատմանը»։
«Սըր, ես ոչ մի կերպ չկարողացա գալ»։
«Չկարողացաք»։
«Այո, սըր, ես զբաղված էի»։
«Բա, մի լավ նայեք սրան»։ Դեմքն այնպես է ձգված, որ կարելի է մտածել, թե նա իմ մինիստրն է
Եվ եկել է զեկուցելու, որ ինչ-որ հարկ մինչև այսօր դեռ մուտք չի արվել գանձարան, ասաց Հենրիխը ուսերը թոթվելով։
«Աստծով եմ երդվում, սեր», ասաց Դեպերնոնը, օդի մեջ բռնելով թագավորի նետած սուրը։
«Ձերդ մեծությունը չի սխալվում.
Հարկը դեռևս մուտք չի արվել, և ես մնացել եմ առանց կոպեկի»։
«Լավ», գրգռված տոնով արձագանքեց թագավորը։
«Բայց խոսքը հիմա այլ բանի մասին է», շարունակեց Դեպերնոնը։ «Ես շտապում եմ այդ բանն ասել ձերդ մեծությանը, որպեսզի չմտածեք, թե ես միայն դրամական գործերով եմ զբաղված»։
«Ինչի մասին է խոսքը, Դուքս»։
«Ձերդ մեծությանը հայտնի է, թե ինչ է կատարվել Սալսեդի մահապատժի ժամանակ»։
«Գրողը տանի»։ «Չէ՞ որ ես այնտեղ եմ եղել»։
«Դատապարտյալին փորձել են առևանգել»։
«Ես այդ չեմ նկատել»։
«Բայց քաղաքում այդ լուրն է պտտվում»։
«Անհիմն լուր է. Ոչ մի այդպիսի բան չի կատարվել. Եվ ոչ մեկն էլ տեղից չի շարժվել»։
«Ինձ թվում է, ձերդ մեծությունը սխալվում է»։
«Իսկ ինչու քեզ այդպես է թվում»։
«Որովհետև Սալսեդն ամբողջ ժողովրդի առջև հետ է վերցրել դատավորներին տված իր ցուցմունքները»։
«Ահա, դուք արդեն գիտեք այդ»։
«Ես աշխատում եմ իմանալ այն ամենը, ինչ կարևոր է ձերդ մեծության համար»։
«Շնորհակալություն»։
«Բայց ո՞ւր է տանում ձեր այդ նախաբանը»։ «Ահա թե ո՞ւր. նա, ով Սալսեդի նման է մեռնում»։
«Շատ լավ ծառա է, սեր»։
«Լավ, հետո»։ «Այդպիսի ծառա ունեցող տերը երջանիկ մարդ է, ահա և ամենը»։
«Եվ դու ուզում ես ասել, որ ես այդպիսի ծառաներ չունեմ, կամ ավելի ճիշտ, այլևս չունեմ»։
«Եթե դու այդ էիր ուզում ասել ինձ, ապա մի անգամ այն ճիշտ ես»։ «Ամենևին ոչ այդ. ես ուրիշներից ավելի շատ հիմքեր ունեմ երաշխավորելու, որ ձեր մեծությունը ցանկացած դեպքում կարող է գտնել նույնքան հավատարիմ ծառաների, որպիսի կուներ Սալսեդի տերը»։
«Սալսեդի տերը, Սալսեդի պարոնը»։
«Ինչու»։
«Դուք բոլորդ իմ շրջապատի մարդիկ, գոնե մեկ անգամ չեք անվանում իրերը իրենց անուններով»։ «Ով է վերջապես նա, այդ տերը կամ պարոնը»։
«Ինչ է նրա անունը»։